Intenționăm pentru timpul care urmează să avem din cartea lui Dumnezeu un mesaj, pentru că această carte a fost trimisă adulților. Ea este o carte pentru adulți și mai puțin pentru copii. În seara aceasta, cu mult respect și cu multă responsabilitate pentru dumneavoastră care îmi sunteți semeni, aș vrea să rostesc cuvântul Domnului pe care l-am intitulat Secretul Binecuvântării. Binecuvântare înseamnă tot ceea ce poate fi mai frumos pentru un om. Înseamnă sănătate, înseamnă succes, înseamnă lipsa falimentului din toate domeniile vieții, înseamnă o familie trainică, solidă, în care există armonie și iubire, copii sănătoși, cu perspective frumoase, înseamnă un serviciu bun, înseamnă un trai decent, înseamnă tot ceea ce este frumos și de dorit în lumea aceasta. Toate aceste aspecte pozitive ale vieții sunt calificate de Biblie cu un singur cuvânt, binecuvântare. În seara aceasta, pentru dumneavoastră, oameni cu sau fără cultură biblică, doresc să rostesc acest mesaj pe care l-am intitulat Secretul Binecuvântării. Încă de la început vreau să mă asigur că vom avea niște raporturi bine definite și anume, vă sfătuiesc de pe poziția unui om al lui Dumnezeu, unul care a fost chemat alături de alții, la harul preoției, să nu credeți nimic din ce veți auzi, dar să cântăriți tot ce veți auzi, să evaluați și să calificați tot ce veți auzi. Facem parte dintr-o generație care ne-am obișnuit să fim manipulați și care îngurgităm fără să calificăm tot ce ni se spune, pentru că am fost crescuți, educați, într-un sistem educațional pervertit, unde omul a îmbrâncit pe Dumnezeu de pe tronul lui de glorie și a luat locul. Dumnezeu a fost scos din sfera de influență a vieții noastre. A fost scos din sufletele noastre și din casele noastre. Și am idolatrizat oameni, crezând că venim din maimuță. Că nu avem nicio obligație celui care ne-a dat viața, mișcarea și ființa. De aceea vă invit în această după-amiază doar pentru că vă respect. Să nu credeți nimic din ce veți auzi, dar să cântăriți tot ce veți auzi. Să măsurați tot ce veți auzi. Să calificați și să evaluați obiectiv tot ce veți auzi. Vă întreb, cu ce o să cântăriți? Aveți două șanse. Fiecare să cântăriți cu experiența dumneavoastră, dar experiența nimănui nu este un etalon. Fiecare puteți cântări cu prejudecățile, cu datinile, cu tradițiile pe care dumneavoastră le aveți. Dar toate aceste lucruri nu constituie un etalon. În felul acesta veți fi subiectivi și fiecare își va trage jarpe turtă, dacă îmi permiteți expresia. Singura carte care este infailibilă, care este etalon, este această singură și uriașă capodoperă a literaturii universale, Biblia. Aceste 66 de cărți într-o carte legate în orașul grecesc Biblos, care este referință pentru domeniul spiritual și, dacă vreți, religios. Cântăriți cu această carte. Ea este aceeași în Biserica Ortodoxă, Catolică, Evanghelică, Protestantă, Neoprotestantă. Există o singură Biblie. Și mai mulți oameni de carte care au cunoscut limbile clasice, ebraică și greacă, respectiv Cornilescu, un preot care în anul 1921 a tradus această scriptură în urma altori oameni ai cărții care au tradus pentru națiunea noastră în limba română. Și preotul acesta, Dumitru Cornilescu, în momentul în care a tradus versiunea aceasta, s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu, a avut o experiență personală cu Dumnezeu, s-a căit, s-a pocăit de viața lui trecută și a decis să nu mai urmeze datinile oamenilor și să-L urmeze pe Dumnezeu după Scripturi. Aceasta presupune a plăti un preț, a-ți asuma o responsabilitate uriașă, dar în felul acesta te împrietenești cu Dumnezeu, care este în stare să te binecuvinteze și să te răsplătească. În urma acestei scurte introduceri, aș vrea să vă invit cu respect să vă concentrați atenția și să încercați să risipiți aparenta sau reala oboseală, care în mod normal s-ar putea să se aștearnă peste mințile noastre, care funcționează de foarte de dimineață pentru unii chiar foarte de dimineață, și care, în mod inerent, în mod natural, omenește vorbind, ar putea fi obosite. Pentru foarte multe persoane, ziua de duminică este weekend, a doua zi a perioadei de weekend. Și weekendul presupune să mergi la grill, la pădure, la mare, la munte, la iarbă verde, crezând că este ziua în care trebuie să te delectezi și să te simți bine. Lucrul acesta este foarte adevărat. Însă, dincolo de trupul acesta care își merită binecuvântata odihnă, dincolo de el, este ceea ce este din el când moare, adică sufletul. Întreb eu, sufletul acesta chiar nu are nevoie de nimic? Lunea nu-i dăm nimic, că suntem ocupați, avem de muncă, avem de întreținut o familie, marțea la fel, și așa facem până vinerea. Și Dumnezeu a hotărât 6 zile de muncă și una de odihnă. Să nu vă supărați pe mine, pentru că indiscreția mea nu vine din lipsă de bun simț, ci doar din respect și din responsabilitate. Socotești dumneata ca un om creat de Dumnezeu, că ai o zi în care te închin lui? Aceasta este o întrebare la care eu nu am nevoie de răspuns. Nici nu am competența să aștept răspunsul de la dumneata. Însă te rog, răspunde-i propriei conștiințe. Ai o zi de închinare? Vă aduceți aminte ce a spus Iisus odată? Iisus, Domnul și Regele, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. După 2000 de ani ne întrebăm, de parcă n-am ști, ce este al lui Dumnezeu? Secretul binecuvântării. Visul istoric al omenirii este să fie binecuvântată. Orice om vrea să fie binecuvântat. Natura slujbei mele m-a purtat de multe ori prin spitale, vizitând frați și surori, prieteni și cunoscuți. Am fost prin multe spitale în România și dincolo de granițele țării, am fost prin spitale mici din provincie și prin spitale mari din capitala țării. Am vizitat locuri unde aveau acces oamenii și locuri unde oamenii nu prea aveau acces. Și am văzut tot felul de nenorociri abătute asupra oamenilor. Și am constatat că în momentul în care necazul se prăvălește peste om, indiferent de succesul din viața profesională sau materială, când vine necazul și când vine boala, când vine o boală terminală, un accident, o nenorocire, când trebuie amputat un picior, când trebuie să te desparți de cineva drag, banii nu mai au valoare. Mașina nu mai are preț. Vila nu mai are niciun rost. Binecuvântarea înseamnă mai mult decât posesiuni materiale. Înseamnă liniște. Înseamnă înțelegere cu soția. Înseamnă armonie în casă. Înseamnă succes. Înseamnă înțelepciune. Înseamnă tot ceea ce își dorește omul în toate dimensiunile vieții. Nu numai în dimensiunea materială. Ce om nu vrea să fie binecuvântat? Ce om nu vrea să aibă succes în toate domeniile vieții? Orice om iubește binecuvântarea, vrea zile multe și fericite, spun scripturile. Însă, constatăm, fără prea multă greutate, că binecuvântarea rămâne totuși un lucru rar întâlnit. Dacă el s-ar cumpăra cu bani, atunci cei bogați l-ar avea. Dar binecuvântarea nu se cumpără, ea se primește. Care este secretul de a primi binecuvântarea? Mesajul meu pentru dumneavoastră, care este motivat de respect și de prețuire, este numit secretul binecuvântării. Priviți, vă rog, la ultimul verset, ultima propoziție din textul pe care eu l-am citit din Scripturi, din Biblie. Aici Domnul a consemnat ceva ce a rămas peste veacuri și niciun om și niciun imperiu nu a reușit să distrugă această carte, în ciuda faptului că toți au încercat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom. Obed-Edom a fost un bărbat. A avut el un nume puțin mai încălcit. Obed-Edom din Gat. Și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Vreau să vă ofer, nu explicația mea, pentru că explicația niciunui om nu este răspunsul lui Dumnezeu. Este răspunsul omului. Și dumneavoastră nu vă pierdeți după amiază ascultând răspunsurile oamenilor. De aceea vreau să vă reofer răspunsul lui Dumnezeu. Vreau să vă prezint exemplul unui bărbat, ca noi, un om între oameni, care a fost binecuvântat și el și toată casa lui. În Scriptură, conotația cuvântului casă nu înseamnă neapărat familia, ci înseamnă și clanul, adică tot anturajul rudeniilor mai îndepărtate, nu numai soțul, soția și copiii. Observați că la un moment dat acest bărbat a făcut ceva anume și din momentul acela pentru restul vieții Dumnezeu l-a binecuvântat, nu guvernul, nu șansa, Dumnezeu l-a binecuvântat. Cunoașteți pe cineva să se poată opune lui Dumnezeu și să se poată lupta cu Dumnezeu? Una dintre cele mai înfloritoare națiuni ale planetei este Japonia. Sunt așezați din punct de vedere geografic între câteva falii care se tot mișcă între ele foarte des și toată tehnologia lor nu este suficientă ca să țină pământul nemișcat. Se întâmplă în lumea noastră evenimente deosebite, supranaturale, pe care Dumnezeu le coordonează în suveranitatea sa de creator. Cine se poate opri și cine se poate interpune în fața planului lui Dumnezeu? Care om a spus vreodată morții, nu vreau să mor? Toți au spus. Dar pe cine i-a ascultat cineva? Care a reușit să dribleze moartea? Să o amâne? Cine? Suntem atât de vulnerabili și atâta timp cât suntem tineri, sănătoși, mi se pare că nu suntem vulnerabili. Permitem orgoliului să se dezvolte și ni se pare că noi vom moșteni lumea și pământul. Și observăm că influența noastră nu mai are limite, dar aceasta e doar o senzație. Pentru că omul este foarte vulnerabil. O singură clipă și totul se poate schimba. Bogăția poate dispărea și rămâne doar o amintire. Sănătatea poate să rămână doar o amintire. Frumusețea din familie poate să rămână doar o amintire. Am prieteni, am cunoscuți, care au suferit accidente de circulație și au rămas handicapați, sau au rămas fără unul dintre partenerii de viață, sau fără copii, sau fără părinți. Noi suntem vulnerabili. Cine poate să-L oprească pe Dumnezeu să binecuvinteze când Dumnezeu vrea să binecuvinteze? Dar care este secretul de a atrage binecuvântarea? Încercăm să-I dăm lui Dumnezeu câte ceva. Diferite daruri, concretizate în mâncare, aranjată, cu tot felul de ornamente, crezând că putem atrage bunăvoința lui Dumnezeu. Dacă la vârsta la care suntem, n-am realizat că Dumnezeu nu este persoana care primește mită să ne binecuvinteze și nu-L putem îndulci și nu-L putem păcăli și mitui cu nimic, atunci n-am învățat nimic. Cum a fost binecuvântat Obededom? Am să recitesc versetul 11. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obededom, din Gat, și Domnul a binecuvântat pe Obededom. Chivotul este o ladă de 1,22 pe 75 pe 75 din lemn, poleită cu aur, cu 2 heruvimi din aur așezați pe capacul lăzii care e din aur și în interior are 3 elemente. 1. Tablele legii. 2. Vasul cu mană. 3. Toiagul lui Aron. Această ladă din lemn reprezenta prezența lui Dumnezeu, chivotul lui Dumnezeu. El avea niște inele, niște verigi, 4 în 4 colțuri. Pe aceste inele se introduceau 2 drugi din lemn și 4 leviți trebuia să prindă de cei doi drugi de la cele 4 capete și să-l ducă pe umeri. Asta era rânduiala lui Dumnezeu. Și chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu. Semnificația spirituală era prezența lui Dumnezeu. Chivotul acesta a avut o istorie sinuoasă, pentru că datorită decadenței spirituale a istoriei a națiunii lui Israel, el a fost luat de celelalte imperii care au venit și au anexat mica țară Israel la aceste imperii, și aceste puternice imperii au furat chivotul, crezând că vor fura și binecuvântarea. Și David, când restaurează națiunea, realizează că are nevoie de prezența lui Dumnezeu. Și el spune, avem nevoie să luăm chivotul lui Dumnezeu de unde este el acum și să-l ducem la Ierusalim. Sunt câteva nume aici și eu aș vrea să vă aduc aminte că în antichitate, în vremurile biblice, nu era ca astăzi, când numele sunt gratuite puse localităților sau oamenilor. Când eu am avut primul copil, m-am gândit cu soția ce nume este cel mai frumos, Ana Maria. Și așa am numit-o. Însă Ana Maria nu este deloc legată de copil. În antichitate, numele erau date în funcție de particularități ale nașterii sau ale înfățișării copilului sau ale altor circumstanțe legate de nașterea copilului. Dumneavoastră știți că la un moment dat s-au născut doi gemeni și unul dintre ei, cel de-al doilea care a ieșit din pântecele mamei, din instinct l-a ținut pe primul de călcâi. Copilul când se naște are câteva instincte fundamentale. Subtul, clipitul și ținutul, prinsul. Acestea sunt, se naște cu ele, sunt instincte fundamentale, primare. E bine, el l-a ținut instinctual pe fratele său de călcâi. Și când s-a născut mama și moașa, l-au văzut și l-au numit cel ce ține de călcâi. Așa se puneau numele atunci, legate de o particularitate, de o circumstanță de la naștere. E bine, numele din antichitate toate însemnau ceva, aveau legătură cu persoana sau cu locul. Biblia ne vorbește aici despre David. David înseamnă cel prea iubit. De cine? De soție? Probabil și de Mical. Dar iubit de Dumnezeu. Iubit de Dumnezeu. Să fii prea iubit de Dumnezeu este cea mai înaltă demnitate pe care o pot avea oamenii. Mă întreb, 6 miliarde trecuți de pământeni, ori fi iubiți de Dumnezeu? Dar să-i lăsăm pe ei, că sunt atât de mulți încât n-avem timp să ne gândim la toți. Însă cea mai importantă persoană din viața mea sunt eu. Sunt eu o persoană iubită de Dumnezeu? Prea iubită? Ce trebuie să fac să ajung așa? Dacă se poate ajunge, atunci este visul meu numărul 1. O a doua persoană pe care o întâlnim aici este Aminadab, omul din casa căruia s-a luat chivotul. Numele lui înseamnă rudă dornică. Rudă dornică, rudă interesată spre binele aproape lui. Persoana aceasta locuia în Baale Iuda, ceea ce înseamnă Baal al lui Iuda. Știți că Baal era un idol care reprezenta o divinitate a vremii și oamenii se închinau la el. Numai că acest Aminadab a avut doi copii, pe Uza și pe Ahio. Uza înseamnă forță, putere. Ahio înseamnă frățesc. Așa cum am văzut din Scriptură și cum probabil o să am timp să spun câteva cuvinte imediat, Uza a fost omorât de Dumnezeu. Înfricoșătoare exprimare, sumbră, pesimistă, a fost omorât de Dumnezeu. El care era numit forță, a fost omorât de Dumnezeu. De ce? Cum? Probabil vom reveni. Ei bine, David își propune să ia chivotul din Baale Iuda, din casa acestui Aminadab, pentru că chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu și David știa că unde e chivotul este binecuvântare și vrea să ducă chivotul la el acasă. Rânduiala, regulamentul lui Dumnezeu era următorul. Când chivotul se mișcă, trebuie purtat de 4 leviți pe umăr, folosind drugii aceia introduși prin inelele chivotului. Însă pentru că națiunea nu mai ținea cont de regulamentul lui Dumnezeu, cum nici astăzi nu se ține cont de regulamentul lui Dumnezeu. L-am întrebat noi pe Dumnezeu când am legiferat prostituția și homosexualitatea, dacă este de acord sau nu? Sau avem de gând să o facem? Atunci când România a fost pe primul loc pe lista națiunilor care omoară copiii încă nenăscuți, L-am întrebat noi pe Dumnezeu. Și astăzi cabinetele medicale, care sunt abatoare umane și distrug vieți încă nenăscute, l-am întrebat noi pe Dumnezeu, care nu suntem musulmani și budiști, ci doar creștini. Nu l-am întrebat pe Dumnezeu, nici nu ne pasă de opinia Lui. Nu ne pasă de opinia Lui deloc, pentru că vrem să fim liniștiți și independenți și nimeni să nu se amestice în viața noastră personală și familială. Ei bine, la fel oamenii aceștia au spus, ce ne pasă nouă de regulamentul lui Dumnezeu? Trebuie să purtăm cutia asta acum pe umeri atâția kilometri. Dom'le, hai să ne folosim mintea, hai să facem o căruță și să punem cutia asta în căruță, să o ducă boii. De ce să o ducem noi? Și au fost alți oameni evlavioși care au spus, domnilor, nu este voie să o ducă nimeni decât leviții, oamenii. Așa a poruncit Dumnezeu. Hai, domnule, fii serios acum cu Dumnezeu. Fii serios, că până la Dumnezeu te papă îngerii. Fii serios. Nu înduce kilometri întregi cutia asta noi în spinare. Dar dacă toți ziceți că este păcat să-l punem într-o căruță că e necurată, hai, domnule, să facem o căruță nouă, din lemn nou. Acum o facem aici. Și înduplecați, au făcut un car nou. Regulamentul era altul. Dar acum mai stăm în drum de regulamente? Și au pus chivotul în car. Au dat biceboilor și au plecat spre destinație. Numai că Dumnezeu, care aranjează circumstanțele în viață, aduce din viitor înspre prezent circumstanța în care boii răstoarnă carul. Uza, robul Domnului, care trebuia să aibă pe umăr chivotul, nu în căruță, slujba lui era să vegheze asupra regulamentului lui Dumnezeu, așa cum alți oameni astăzi ar trebui să vegheze asupra regulamentului lui Dumnezeu, dar nu o fac. Văzând că se răstoarnă carul cu chivotul și realizând că prezența Domnului, care era în chivot, ar fi necinstită de această dezonorare, de această răsturnare, întinde mâna ca orice om să salveze situația. Momentul când trebuia să salveze situația, de fapt îl pierduse. Putea să salveze situația când a decis să încalce regulamentul lui Dumnezeu și să urce chivotul într-un car în loc să-l poarte pe umeri. Atunci a decis ce va face, nu acum. A încercat să sprijinească chivotul. În momentul acela, Dumnezeu l-a omorât pe Uza. David, când realizează cât de drept, cât de sfânt, cât de exigent este Dumnezeu, sunt anumite circumstanțe în viață când noi vedem asta mai mult decât de obicei. Mai mult decât de obicei. S-a îngrozit și a spus, mie nu mai trebuie chivotul acasă. Pentru că dacă eu o să mai fac un păcat, Dumnezeu mă omoară și pe mine. Dacă duc chivotul acasă, o să fiu obligat să nu mai fac niciun păcat. Să fiu sfânt ca și Dumnezeu din chivot. Sau reprezentat de chivot. Așa că ia să las eu chivotul liniștit departe de casa mea, ca să mai îmi pot permite niște aventuri. Cine vrea să ia chivotul? Eu nu. Nici de cum eu. Aoleo, Dumnezeu să mă păzească. Păi cine să aibă soarta lui Uza? Și un bărbat care a crezut că Dumnezeu doar binecuvintează și nu omoară, nu ucide și nu urăște și nu face rău, a spus, domnilor, îl iau eu. Și Obed Edom, din Gat. Prin credință, bazându-se pe faptul că Dumnezeu este iubitor și are clemență și este în stare să ierte tot trecutul oamenilor, oricât de grav ar fi el, oamenii nu iartă și nu uită, dar Dumnezeu iartă și uită. Uită nu în sensul că nu-și mai aduce aminte, ca facultate de a-și aduce aminte, de memorie, ci că nu mai vrea să țină cont de aceste evenimente trecute. Și omul acesta ia chivotul acasă. Era o persoană ca toți oamenii. Un om obișnuit. Nu prea sărac, dar aproape sărac. Un om cu probleme, un om cu crize, un om cu amărăciuni. O persoană nebinecuvântată. Și dintr-o dată, omul acesta devine binecuvântat la modul absolut și el și toată casa lui. Și noi avem în cercul nostru de cunoscuți oameni săraci. Avem oameni săraci. Ei, imaginați-vă că îl știați că n-are ce mânca și dintr-o dată îl vezi cu Mercedes. te treci bine la ei și spui, domne, îi zici soției, e fiul Drăgâncoace. Ăsta nu e... Ba da, păi și... Nu știu, dar o să mă interesez. Și nu numai că-l vezi cu Mercedesul, domne, auzi că începe să înflorească. Înflorește în domeniul ăsta, înflorește în domeniul ăsta, înflorește în domeniul ăsta. Acum să zicem că nu fură. Să ne imaginăm că n-a furat. Cam așa s-a întâmplat cu această persoană. A început să fie binecuvântat și toți consătenii au început să se întrebe, domne, ce e cu persoana asta? Și puțin câte puțin oamenii au început să facă legătura, păi să știți că omul ăsta a început să-i meargă bine de când a luat chivotul acasă. Imaginați-vă ca în ce au spus ceilalți, păi și eu l-am refuzat. Eu am refuzat chivotul, am putut să-l iau. Secretul binecuvântării este să-l iei pe Dumnezeu în viața ta și în casa ta. Secretul binecuvântării este să iei originea binecuvântării, să iei definiția binecuvântării în viața ta și în casa ta. Dumnezeu nu trimite binecuvântări prin corespondență. Nu. Religia nu poate binecuvânta pe nimeni, pentru că religia este un set de principii, un set de explicații despre divinitate, un set de bănuieri. Biblia nu-i religie și Dumnezeu nu-i religie. Dumnezeu este o persoană și Biblia este revelația sa către noi oamenii, ca să ne spulbere bănuiala și să ne dea informația autentică, infailibilă, adică fără greșeală. Cine vrea binecuvântarea, trebuie să-l ia în viața lui și în casa lui pe Dumnezeu. Care este tendința contemporană? Și nu numai contemporană. Este experiența care a început la Calvar și care nu s-a încheiat nici astăzi. Ostașii sunt în prezența lui Isus. Pe Isus îl omoară, dar bunurile și posesiunile lui Isus le trebuie și le confiscă. Astăzi oamenii n-au nevoie de Dumnezeu, dar au nevoie de ce are Dumnezeu. Când ajung în boală și medicul spune nu mai ai nicio soluție, orice om dintr-o dată devine foarte credincios. Dumnezeule, dacă tu mă ajuți, îți promit! Și poate atunci crede ce spune. Dar sentimentele oamenilor sunt foarte schimbătoare, influențate de circumstanțe. Oamenii nu realizează nevoia de Dumnezeu. Realizează nevoia de ce are Dumnezeu, dar de Dumnezeu nu. Atunci oamenii l-au răstignit pe Iisus, dar au avut nevoie de ce avea Iisus, de posesiunile lui Iisus. Scumpi ascultători, nu are nicio importanță care este opțiunea dumneavoastră. Pentru că astăzi sunt 6 miliarde de oameni și 6 miliarde de opțiuni. Însă cartea care este deasupra pământenilor, noi am găsit-o aici și o să o lăsăm aici când plecăm din lume, este Biblia. Dumnezeu ne-a trimis-o ca să ne informeze și informându-ne să devenim responsabili de alegerea noastră. Îl luăm pe Dumnezeu în viața noastră nu ca pe un pasager 2 zile pe an, nu ca pe un musafir, ci ca pe un domn, ca pe un stăpân în fiecare zi, ca pe unul cu care trăim în fiecare clipă și pentru că e cu noi nu ne permitem să facem orice. Când copiii noștri sunt singuri, numai alții știu cum se comportă. Noi avem impresia că copiii noștri când sunt singuri se comportă ca atunci când sunt cu noi. Să nu mai credeți asta. Însă atunci când sunt cu noi, datorită prezenței noastre, se comportă într-un anume fel. Scumpi ascultători, fiecare dintre noi avem pretenția că îl avem pe Dumnezeu în viață și în familie. Puteți suferi în această seară un termometru spiritual cu care să vă luați tensiunea spirituală? Pentru că nimic nu ar fi mai important pentru mine decât să realizez dacă sunt bolnav, pentru că dacă sunt bolnav iau tratament. Nimic nu este mai important pentru mine decât să realizez dacă sunt flămând, că dacă sunt flămând mănânc. Nimic nu e mai important pentru mine decât să realizez dacă am o rană aici, că dacă am o rană aici mă pansez. Nimic nu e mai important pentru mine decât să realizez dacă sunt într-o stare de vrăjmășie cu Dumnezeu, o persoană nemântuită, doar cu o religie nefericită, dar fără Dumnezeu. Pentru că dacă sunt așa acum, în această seară, eu îl accept în viața mea și în casa mea. Ce înseamnă chivotul lui Dumnezeu în casa mea și în familia mea? 1. Tablele legii. 2. Vasul cu mană. 3. Toiagul lui Aron. În momentul în care chivotul lui Dumnezeu este în casa dumitale și în familia dumitale, automat vei fi binecuvântat. Dar chivot înseamnă tablele legii, vasul cu mană, toiagul lui Aron. Să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, fiindcă Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele său. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrești 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Aceste 4 porunci sunt sau presupun relația omului cu Dumnezeu. Următoarele 6 presupun relația omului cu omul, cu semenii. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele. Această poruncă e pentru adulți sau pentru copii? Încercați să răspundeți la întrebarea mea? Această poruncă este pentru adulți care mai au părinți sau pentru copii care au părinți? De ce pentru adulți, Marian? De ce pentru adulți? Dumnezeu spune copiilor care trăiesc în casa părintească, indiferent de vârstă, și care sunt hrăniți de din munca părinților: ascultați de părinții voștri. Nu-i cheltui numai salariu și pe la 16 ani începi să devii plin de sine. Dacă stai în casa tatălui și îți plătește întreținerea și chiria și mâncarea, ascultă-l! Când pleci din casa părintească și trăiești pe munca ta, nu trebuie să-l mai asculți, trebuie doar să-l cinstești, să-l respecti. Sesizați diferența? Atunci tu ți-ai deciziile, nu tata și mama. Tu hotărăști timpul și prioritățile, nu tata și mama. Dar pentru aceasta trebuie să fii în stare să te întreții, să ai propria familie și propria viață. Dar să trecem peste acest lucru care a fost așa, ca un amănunt. Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău. Tablele legii presupun voia lui Dumnezeu. În cele două aspecte, relația mea cu Dumnezeu și relația mea cu oamenii. Aș vrea să vă întreb în această după-amiază, eu vă respect și vă socotesc cei mai cum se cade oameni în orașul nostru. Însă dumneavoastră vă cunoașteți mai bine decât îmi pot imagina eu. Sunteți niște persoane care aveți în viața dumneavoastră tablele legii, voia lui Dumnezeu? În casele dumneavoastră, tablele legii, voia lui Dumnezeu? Să nu vă supărați. Eu nu vă spun acest lucru pentru că vreau să vă pierd de prieteni, ci nici pentru că nu vă respect sau pentru că am tupeu. Nu. Ci doar pentru că responsabilitatea mea de om chemat să repet cuvintele lui Iisus din Biblie mă obligă să vă spun, scumpi ascultători, este o iluzie să nu-L ai pe Dumnezeu și să aștepți să fii binecuvântat. Este o iluzie să nu ai curent electric în casă și să bâșbui după întrerupător. Este o iluzie să nu gătești și să te duci la oală vrând să-ți pui în farfurie. Este o iluzie să nu-L ai pe Dumnezeu care binecuvintează, dar să aștepți binecuvântarea. Este doar o nefericită iluzie. Te rog în această seară, răspundeți pentru dumneata. Unde este Dumnezeu? Unde-i chivotul? Unde-s tablele legii? Acolo și binecuvântarea. Acolo este și binecuvântarea. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie în viața mea și în casa mea. Trăim într-o perioadă istorică când morala lui Dumnezeu este înlocuită cu morala socială. Etica lui Dumnezeu este înlocuită cu etica socială. Dar etica socială este extrem de diferită de etica lui Dumnezeu. Astăzi, drepturile omului legiferează prostituția, homosexualitatea și căsătoria între sexe. Robul lui Dumnezeu Marin se poate căsători cu robul lui Dumnezeu Ion. Doi bărbați între ei pot înfia un copil și pot întemeia o familie. Îmi spunea o prieten când a făcut o escală venind din Anglia pe aeroportul din Amsterdam, că undeva mai la o margine era un bărbat și o femeie care făceau sex public. Puțin lângă ei erau doi bărbați care făceau sex public. Și niciun organ de ordine nu se poate lua de ei, pentru că legile țării obligă justiția să le dea libertate de conștiință și să se exprime liber plăcerea. Omul e liber, drepturile omului. Unde-i voia lui Dumnezeu? Vrem binecuvântare? Scumpii ascultători, poate devii ridicol într-o vreme ca aceasta să elogiezi niște vremuri de mult pierdute. Însă nu vreau să-ți spun decât o altă perspectivă, probabil pe care n-ai știut-o sau ai uitat-o. Vrei să fii binecuvântat? Voia lui Dumnezeu trebuie să fie în viața dumitale și în casa dumitale. Ca și mine, ai avut parte de o altă educație și ai fost mințit și înșelat. Dar acum ești adult și Dumnezeu încearcă să-ți transmită mesajul vieții, mesajul împăcării, pe care ai libertatea să-l alegi sau să-l respingi. Însă această alegere declină responsabilitatea pe care ți-o asumi. Aș putea să vă prezint din Scriptură oameni care au avut de ales între legea lui Dumnezeu să o respingă sau să o aleagă, să o accepte. Vă aduceți aminte de famenul din Etiopia, ministru de finanțe? Cine era omul acesta? Era un nimeni în drum? Era o persoană fără bani? Un cerșetor care s-a prefăcut că vine la adunare doar ca să primească ajutoare? Nici de cum. Era ministru de finanțe. N-avea interese materiale. Avea bani, avea funcție, avea perspective, avea stare materială, avea tot ce își poate dori un om, dar nu l-avea pe Dumnezeu. Avea religie? Sigur că avea, că și Etiopia avea religie națională. Dar omul acesta s-a dus până la Ierusalim, la templu, ca să-l caute pe Dumnezeu și nu l-a găsit. N-a găsit decât niște oameni, o altă religie, un alt ritual și alte datini și se întoarce trist. Însă Dumnezeu, care vede pe omul care îl caută, mobilizează îngeri și oameni și îl trimite pe un rob al său, după famen. Și Filip îl găsește în carul lui pe famen, citind pe cartea lui Isaia, pe care o cumpărase de la biblioteca templului, de la librăria templului. Și îl întreabă, hei tu, pricep ceva din ce citești? Și ministrul de finanțe se umilește și recunoaște, Dumne, nu pricep nimic, nu pricep nimic. Și Filip începe, urcându-se lângă el pe bancă, în car, în birjă, în caleașcă, să-i explice despre Isus. Și să-i spună despre faptul că Isus atât de mult l-a iubit, încât a venit din ceruri să-i plătească datoria pentru care el trebuia să meargă în iad și să-l răscumpere. A venit să-l vindece, să-i dea pace în viață, în familie, să-i dea liniște cu Dumnezeu, împăcare cu Dumnezeu. Când omul acesta realizează că pe aceste lucruri nu le putea cumpăra cu bani și că nu le poți primi decât prin clemența lui Dumnezeu și prin bunătatea lui Dumnezeu, spune, Domnule, eu vreau aceste lucruri, le pot primi acum? Da! Mă împiedică ceva? Dacă crezi, nu te împiedică nimic! Și omul acesta primește voia lui Dumnezeu în viața lui. Până atunci nu o primise, el avea o altă religie. Era foarte bogat. Dar în momentul în care a fost informat de șansa vieții veșnice, el nu a spus, Domnule, eu am religia mea. El a realizat că religia lui nu-i poate oferi viață veșnică și iertarea păcatelor și vindecarea prin credință și minunile și harul lui Dumnezeu. Și a spus, eu îl vreau pe Dumnezeu și voia lui. A plecat plin de bucurie, ca orice om binecuvântat. Grecii, din vremea aceea, tocmai apusese Imperiul Grec, tocmai murise Filip și fiul său, Alexandru Macedon, care anexase aproape toate națiunile vremii. Era perioada filozofiei clasice, când Platon, Aristotel, Seneca și toți ceilalți, mari monștri ai filozofiei clasice, făcuse din Imperiul Grec, pe lângă faptul că Alexandru îi dătuse bani și putere și armată și poziție, filozofii dătuse inteligență și Grecia era percepută mai mult decât astăzi este percepută Japonia, America și Germania la un loc. Și totuși niște greci fac 1000 și ceva de kilometri pe mapă și pe uscat și se duc în Israel, într-o națiune mică, undeva pe un drum îndepărtat plin de praf, neasfaltat, să-l caute pe un umil tâmplar numit Isus. Și când ajung acolo, îl găsesc înconjurat de mii de oameni, ca pe o mare personalitate. Un simplu tâmplar înconjurat de mii de oameni, amărâți, înfometați, bolnavi, în criză, divorțați, prăpădiții soartei, înconjurat de ei, nici chip să ajungi la el. Și atunci se duce la cei cu ecuson, la oamenii de ordine. Și clar, ca niște persoane cu vază, îmbrăcați bine, cu o prezență impunătoare, spun: domnilor, noi vrem să-l vedem pe Iisus. Păi, măi, oameni buni, voi aveți filozofia, voi aveți banii, voi aveți panteonul grecesc, era cel mai mare pe lângă cel roman în vremea aceea. Nu înțeleg, de ce căutați voi pe umilul tâmplar din Nazaret? Nu vă ajung banii voștri, nu vă ajunge Grecia voastră, nu vă ajunge fala fostului vostru împărat? De ce căutați un umil tâmplar din Nazaret, născut cu 33 de ani în urmă în Troiesle? Domnilor, noi vrem să-l vedem pe Iisus! Unde-s banii? Unde-i poziția? Unde-i inteligența? Unde-i fala? Unde-i puterea? Unde-i tot ce poate acumula omul prin transpirație și bătături? Toate au rostul lor, dar limitat. Trăim astăzi o vreme în care oamenii vor politică, dar fără principii. Bani, dar fără muncă. Plăceri, dar fără responsabilități. Religie, dar fără Dumnezeu. Și tocmai de aceea noi credem că banii sunt totul. Dar dați-mi voie să vă întreb: cu banii îți poți cumpăra și pofta de somn, pe lângă faptul că îți poți cumpăra un pat moale? Cu banii îți poți cumpăra și sănătate, pe lângă faptul că îți poți cumpăra medicamente? Cu banii îți poți cumpăra și inteligență, pe lângă faptul că îți poți cumpăra cărți? Cu banii îți poți cumpăra și frumusețe, pe lângă faptul că îți poți cumpăra cosmetice? Cu banii îți poți cumpăra și un mântuitor, pe lângă faptul că îți cumperi crucifixe? Cu banii nu poți cumpăra totul. Când grecii au realizat că darul lui Dumnezeu poate fi și pentru ei, că voia lui Dumnezeu poate intra în viața lor, au plecat și au spus: domnilor, noi nu plecăm de aici până nu-L primim în inimă pe Iisus. Așa mai târziu Pavel se duce în Corint, se duce în Atena și vorbește unor oameni care cu puțin timp înainte de el dusese Evanghelia acolo. Tablele legii au fost în chivot. Și chivotul a fost în casa lui Obed Edom. Și casa acestui om și viața lui a fost binecuvântată. Mă adresez dumitale care nu ești decât un om între oameni ca și mine. Scumpul meu, dacă vrei să fii binecuvântat, dumneata și casa dumitale, în această seară, nu sfatul unui om, ci sfatul Bibliei, cartea lui Dumnezeu, primește-l. Lasă să intre în viața și în casa dumitale tablele legii, care reprezintă voia lui Dumnezeu. Luptă-te pentru ca această realitate să ți-o însușești și să devină personală. Aș vrea să-mi permite să trec repede de la cel de-al doilea lucru, vasul cu mană, și să spun doar câteva lucruri despre asta, pentru că disponibilitatea noastră de a asculta o predică lungă și mai ales cu multe referințe biblice și istorice face puțin inaccesibilă expunerea. Dacă tablele legii înseamnă voia lui Dumnezeu, ce credeți că înseamnă vasul cu mană? Ce-ar fi să vă întreb pe voi ce credeți că înseamnă? Dar amând. Ce înseamnă vasul cu mană? Mulțumesc. Purtarea de grijă, mila lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu. În ce circumstanță vasul cu mană a intrat în funcțiune? Erau 7 milioane de oameni în pustie, veneau din Egipt, mergeau în Canaan, drum lung. Și această mare mulțime de popor nu avea mâncare, nu avea merinde. Într-un pustiu, nisip până la orizont. Și la un moment dat oamenii aceștia vor să mănânce. Dar ce? Ce să mănânce 7 milioane de suflete? De persoane, de stomace. Și atunci au strigat în disperarea lor către Dumnezeu și au spus: Doamne, ajută-ne! Și Dumnezeu îi vorbește lui Moise, conducătorul poporului. Este un fapt supranatural. Supranaturalul e legat de Dumnezeu. Și îi spune: mâine dimineață va cădea mâncare din cer. Să ieșiți în fața taberei, în fața corturilor și să strângeți mâncare. Când au ieșit de dimineață, era acoperită pustia cu bobițe mici de gheață albă. Și oamenii au întrebat: Manhu, în limba evreiască, Manhu, adică ce e asta? Așa se traduce Manhu. Ce e asta? Și de atunci și până astăzi, bobițele acelea de culoare albă, care aveau gustul de pâine cu unt, cu miere, au păstrat numele, porecla de mană, Manhu, ce înseamnă asta. Numai că mana aceasta, hrana aceasta, era doar pentru o zi. Dacă adunai mai multă din lăcomie, făcea viermi a doua zi. Dar numai în ziua de odihnă, cu o zi înainte, trebuia porție dublă să adun, că în ziua de odihnă nu cădea nimic. Îți spune ceva chestia asta? Dumneata care sap porumbul în ziua Domnului, m-auzi? Vrei să înțelegi că o secetă poate să-ți distrugă toată munca? Nu te supăra pe mine. Eu nu-ți spun să vii să-l sap pe al meu în ziua Domnului. Eu îți vreau binele și te sfătuiesc din dragoste. Nici mâncare nu trebuiau să strângă în ziua Domnului. De ce? Cât de exigent par bisericile evanghelice astăzi. Parcă sunt deplasate, parcă sunt fanatice. Dacă această carte este fanatică, nu-mi este rușine să fiu calificat drept fanatic. Am urmat datinile și principiile oamenilor și am ajuns la faliment, aproape în toate domeniile vieții. Însă de o vreme, nu mai mi-este rușine cu Dumnezeu și cu principiile Lui, indiferent de cum mă califică oamenii, oricum de la ei nu voi primi un calificativ bun. Numai că atunci mana ținea 2 zile și nu se strica, dar numai atunci. Mai mult de atât, Dumnezeu spune așa: luați mană într-o zi și puneți într-un ciuber, într-o strachină. Și puneți-o în chivot. Păi, Doamne, să strică! Nu se strică! Păi, Doamne, cât ai de gând să o ținem aici? Zeci și sute de ani, când vor întreba copiii voștri: ce-i cu boabele astea aici așa albicioase, cu bobițele astea albicioase de pâine? Să spuneți așa: asta e mâncare căzută din cer de la Dumnezeu. Doamne, și nu se va strica? Nu! Păi, când o culegem noi ziua pentru a doua zi, se strică. Ce e cu neputință la voi, e cu putință la mine. Vasul cu mană din chivot reprezintă soluția lui Dumnezeu pentru problema dumitale. Când vei lua acasă chivotul Domnului, vei lua soluția lui Dumnezeu pentru problema dumitale. Dacă ești bolnav, ține minte, e în stare să-ți poarte de grijă. Că te va vindeca prin medicamente, că te va vindeca prin doctor sau că te va vindeca prin rugăciune, efectiv, în mod supranatural, nu știu, dar te va vindeca pentru că a promis. Și el, stăpânul universului, nu se face de rușine. Cunosc oameni care s-au vindecat printr-o batistă pe care s-a pus un de lemn, batistă care a făcut 5.000 de kilometri într-un plic și când a atins trupul bolnav, trupul acela s-a vindecat. Cu o simplă batistă peste care se turnase un de lemn și peste care se făcuse rugăciuni. Cunosc multe întâmplări unde Dumnezeu și-a manifestat în mod supranatural puterea și dumneavoastră cunoașteți de asemenea multe întâmplări de genul acesta. Dumnezeu este în stare să facă minuni. Binecuvântat să fie numele Lui. Vremea aceasta nu ne-a făcut decât să ne înstrăineze de Dumnezeu, să devenim atât de logici și atât de necredincioși, încât în lumea aceasta nu mai existăm decât noi și atât. Și dincolo de noi doar necazurile și plânsul nostru. Oamenii lui Dumnezeu, luați acasă chivotul lui Dumnezeu. El va avea soluții pentru dumneavoastră. Vă spun repede câteva întâmplări. Luca 18. Luca este aceea de-a treia evanghelie dintre cele 4. Aici cuvântul Domnului ne prezintă vindecarea unui orb. Cine este orbul acesta? Este Bartimeu. Bartimeu înseamnă fiul lui Timeu. Timeu era un om din Ierihon. În momentul în care o persoană devenea handicapată și în imposibilitatea de a-și câștiga existența, părinții încercau pe la vraci, pe la doctor să-i capete sănătatea și dacă nu reușeau, îl abandonau la marginea orașului și atunci exista o afluență mare de oameni care făceau comerț și îi cerșeau. La semafoare, ca și astăzi. Și Bartimeu stătea pe marginea drumului și cerșea. Era orb, n-a văzut niciodată. Și cerșea de milă. Avea o haină ponosită, nespălat, îngălat și cerșea de milă. Au trecut sute și mii de oameni pe lângă el. În cel mai bun caz i-au dat cât un bănuț. La un moment dat el a auzit că oamenii purtau niște discuții aprinse și un nume exista pe buzele tuturor. Iisus, Iisus, Iisus. Și el a auzit că un anume Iisus care umblă prin Israel, vindecă pe oameni și dintr-o dată i-a trecut prin minte: Domne, dacă cineva mă duce până la el, mă poate vindeca și pe mine. Dar cine să mă ducă? Și într-o zi i-a venit și lui rândul. Niște oameni care treceau pe drum spuneau: Domnule, hai să ne grăbim că trece Iisus pe aici. Când a auzit Bartimeu că Iisus trece pe acolo, a realizat că o șansă are într-o viață. S-a ridicat în picioare și a început să întrebe pe cei care treceau pe acolo: se apropie Iisus, se vede? Și îi spunea oamenii: nu se apropie, nu se vede, doar se aude că urmează să vină. Și tot întreba, tot întreba, insistent, supărător, obositor. Și la un moment dat cineva i-a spus: da, se apropie, se apropie. Și când a auzit că se apropie, a început să urle efectiv în disperarea lui de orb, cât îl ținea gura, înțelegând că are o șansă într-o viață. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și oamenii spuneau: bă, ce ai, bă, frate, de țipi așa? Potolește-te, băi, potolește-te! Și el țipa și mai tare, și mai tare. El era orb, nu ei. În momentul acela Iisus trecea pe acolo. Scriptura ne spune: cei ce mergeau înainte i-au spus: orbule, mișcă-te de aici, treci în șansă. Numai că Iisus a avut o altă atitudine. De aceea este numit Rege, Mântuitor, Domn și Împărat. De aceea l-aleg oamenii. De aceea renunță oameni la tot felul de plăceri și de privilegii murdare ale vieții și l-aleg pe el. Pentru că întotdeauna se va opri când îl vei chema. Când nu vei avea nicio soluție pentru familia ta, pentru casa ta, pentru sănătatea ta și îl vei chema, se va opri. Niciodată în istoria universului nu a trecut nepăsător ca ceilalți. S-a oprit. S-a oprit în drum de un orb. Și l-a întrebat: vino încoace, ce vrei să-ți fac? Imaginați-vă câte emoții avea Bartimeu. Imaginați-vă cum tremura. Doamne, să-mi capăt vederea. Câtă iubire a existat în inima lui Iisus, câtă milă, câtă clemență, câtă înțelegere, câtă bunătate. Să resping eu aceste lucruri? Nu. Și Iisus i-a spus scurt și cuprinzător: recapătă-ți vederea. Sau capătă-ți vederea. Și dintr-o dată se întâmplă ceea ce nu se poate explica. Minunea. Dumnezeu face minuni. Și omul începe să vadă. A început să sară, să țipe și mai tare, să zică: aleluia, slavă Domnului, văd, văd, văd. Și a luat haina, era murdară, era putredă, era plină de toate alea. Și a aruncat-o și a spus: de acum încolo pot munci, îmi iau alta. Și a început să meargă după Iisus și să țipe cât îl ține gura: îl vedeți, m-a vindecat! Îl vedeți, m-a vindecat! Probabil că mai întâlnea alți orbi, alți șchiopi, alți amărâți, alți reproși, bolile terminale din vremea aceea. Și spunea: mă, omule, du-te la el, du-te la el, du-te la el! Ia acasă chivotul lui Dumnezeu în care este vasul cu mană, pentru că va veni o vreme încât nimic din ce ai și poți face nu va mai fi suficient. Va veni o vreme când nici doctorii, nici banii, nici medicamentele și nimic altceva nu te mai poate ajuta. Atunci mai rămâne unul singur, dar dacă nu e acolo, nu mai rămâne nici el. Ia-l pe Iisus, pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. Ia Trinitatea, Dumnezeirea în viața dumitale. Ia chivotul, ia vasul cu mană. Când se va apropia de viața dumitale, problema ți se va rezolva indiferent care este ea. Închei.
În ciuda faptului că erau foarte multe exemple, dar se poate și fără ele. Spunându-vă despre cel de-al treilea lucru, toiagul lui Aron. Ce vă imaginați că înseamnă asta? Toiagul nu poate însemna decât o autoritate. Autoritate. Voia lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu. Când iei chivotul acasă ca să fii binecuvântat, aceste trei lucruri sunt acolo. Voia lui Dumnezeu îți spune ce să faci. Mila lui Dumnezeu îți rezolvă problemele. Și autoritatea lui Dumnezeu îți călăuzește pașii și te îndrumă pe calea cea bună. Ia chivotul lui Dumnezeu în casa dumitale. Să știi că Dumnezeu nu ține cont de inflație. Dumnezeu nu ține cont de situație economică. Dumnezeu nu ține cont de organizațiile din vest. Dumnezeu nu ține cont de viza Schengen, după care tot bătem la porțile ambasadelor. Dumnezeu nu ține cont de nimic, decât de unde este chivotul vis-a-vis de sufletul meu și de casa mea. Ceea ce vă invit în încheiere, stimați oamenii lui Dumnezeu, este luați-vă 2 minute timp, închideți-vă ochii și coborâți-vă în interiorul dumneavoastră și spuneți ceva de genul: Doamne, poate că nici nu te cunosc, însă mă rog către tine pentru că știu sigur că existi. Adevărul este că viața m-a ținut departe de tine, dar în această seară nu pot respinge provocarea ta. Nu pot respinge binecuvântarea, și dacă secretul binecuvântării este să te iau pe tine în viața mea, respectiv voia ta, respectiv mila ta, respectiv autoritatea ta, atunci, Doamne, în această seară nu mă va opri nimeni. Nimeni, nimeni, nimeni. Atât de mult m-aș bucura să știu că te-ai rugat în felul acesta. Dragul meu, nu trebuie să mai treci vreodată prin acest loc de închinare. Dacă vrei, eu sunt onorat să te văd, dar nu trebuie neapărat să mai treci pe aici. Poți să mergi la altă biserică, baptistă, adventistă, creștină după Evanghelie, ortodoxă, catolică, poți să mergi unde vrei. Însă vreau să-ți spun, neapărat trebuie să te duci undeva. Nu trebuie neapărat să vii aici. Vom fi onorați dacă vei veni, dar nu trebuie neapărat. Însă trebuie neapărat să te duci undeva. Trebuie neapărat să-ți dezvolți viața spirituală, să înveți despre Dumnezeu, să te cultivi, să lași chivotul lui Dumnezeu să intre în viața dumitale, în casa dumitale. Pentru că acesta este secretul binecuvântării. Dacă vrei să fii binecuvântat, lasă chivotul cu tablele legii, cu vasul cu mană și cu toiagul lui Aron să intre în sufletul dumitale și în casa dumitale. Și binecuvântarea aceasta nu ți-o va fura nimeni, pentru că asta nu se fură. Nici nu se câștigă, doar se primește în dar. Aș vrea să vă invit respectos să avem câteva clipe de rugăciune, fiecare în dreptul nostru și pe limba noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare, ca niște oameni care ne temem de Dumnezeu în sensul că îl respectăm, plecându-ne în interiorul nostru ca niște adulți care avem experiența vieții, să ne plecăm și să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce vrem să-i spunem. Nu-i spuneți ce v-am învățat eu, spuneți-i ceea ce doriți și vreți dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ne rugăm împreună.